Ir 2020. gada 28. oktobris, notiek Mārupsnovu domas sēde, notiek gan klātienē, gan attālināti. Uz Mārupsnovu domas sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Pirilovs nav ieradies, Pēteris Pikša ir, Jānis Lībiec ir, Jānis Valskans ir, Gunis Rusks ir, Edgars Jansons ir, Dacis Štodaka ir, Ira Dūdama ir. Un deputāti Normunds Orleans, Agatis Vācietis, Anita Vintere un Raivis Zeltīts. Darba kārtībā ir iekļauti lēmumu projekti, kuri izskatīti komitejās, un starp komitejām un šodien domas sēdi ir speciāli sagatavojuši divus lēmumu projektus, kuri ir iesniegti kā priekšsēdētāji iesniegtie lēmumu projekti. Lēmumu projekts numuri 37 un numuri 38. Es lūdzu kolēģis atbalstīt un iekļaut šodienas darba kārtībā un šos abus lēmumu projekts izskatīt. Lūdzu jūsu priekšlikumu.
Iekļaut.
Lācijošie saka iekļaut
un izskatīt.
Attālināt, ja nav cita priekšlikuma, kas attālināt, nav cita priekšlikuma, tu man palīdzi. Tātad, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 37, numur 38 iekļaušanu, izskatīšanu šodienas darba kārtībā. Lūdzu, balsojam. Lācijošie par, kurš pret, atturs nav. Čatā visi balso par. Un klātsoši arī balso par. Tātad deputāti vienbalsīgi balsojot iekļauj darba kārtībā lēmumu projekts numur 37, numur 38. Sākam skatīt lēmumu projekts iesniegšanas kārtībā. Sākumā lēmumu projekts, kur ir skatīti un virzīt domas sēdi no attīstības un vidas jautājumu komitejas. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikša. Lūdzu, Pēteri, lēmumu projekts numur 1.
Arī jau mācināšanas nosaukt iešķiršanu, iedrūdu jaunu visiems izmēģošanas nosaukt iešķiršanu un komitē vienbalsīgs lēmums virzīt uz domas sēdi.
Tātad lūdzu, jūs mani dzirdat? Dzirdat mani, ja? Atālināt. Balsoju par lēmumu projektu 1-1. Kurš par plātsošiem? Atālināt, lūdzu, jūs balsot, izcigai savu attieksmi, balsot ar savu. Nu, šitas te viens, šis te. Attālināti klātsošie, es neredzu visu čatu, parādu man visu čatu. Ātrāk vajag, nevar tā. Ne. Klātsošie lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1-1. Kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav. Klātsošie un attālināti balsojot par lēmums 1-1 pieņemts. Lēmuma projekts 1-2. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Klātsošiem, kurš par? Paldies, pret, atturs nav. Klātsošie balso par čatā, par lēmumu projektu numur 1-2. Lēmumu projekts 1-3. Par ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu. Lūdzu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu 1-3. Kurš par? Klātsošie balso par. Čatā balso par. Paldies, lēmums bija visi klātsošie deputāti. Visi deputāti balso par. Lēmums projekts 2-1 par adresu piešķiršanu.
Iet runa par Dāvi ielas divdzīvokļu mājas telpu grupu adresu piešķiršanu. Komiteja sagatavoto lēmumu projektu virsdomas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu 2.1. Jautājumu klātienē nav čatā par jautājumu. Nav par lēmumu projektu 2.1. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 2.1. Kurš par klātsošiem? Paldies. Čatā visi balsojuši par. Visi deputāti balsojuši par lēmumu projektu 2.1. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 2.2.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Teigas divģimeņu dzīvojamo māju telpu grupām, kur arī komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 2.2. Atsošiem nav. Čatā jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.2. Kurš par? Klātsošiem, paldies. Čatā visi balsoja par, visi deputāti par lēmumu projektu 2.2 balsoja par. Lēmumu projekts numur 2.3 par adresu piešķiršanu. Lūdzu.
Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemcieši iela 15-2 māju stāvu grupām adreses. Komiteja vienbalsīgi virs domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu un viedokli par lēmumu projektu 2.3. Jautājumu klātienē nav, čatā nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.3. Lūdzu klātsošie, kurš par? Paldies. Čatā deputāti nobalsojuši par. Visi deputāti par lēmumu projektu nobalsojuši par. Lēmumu projektu numur 3. Par zemes gabalu apvienošanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mēķu noteikšanu.
Iet runa par nekustamo īpašumu Upsgrīvas ielas 58 un 58 apvienošanu, komiteja vienbalsīgi virsus domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 3. Jautājumu nav. Čatā jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Klātsošie deputāti, klātsošie balsojumu par. Un čatā arī visi balso par, visi deputāti par lēmumu projektu balsojuši par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.1 par zemes lietošanu mērķu maiņu.
Nekustamā īpašuma Rasenis īpašnieks ir piestādījis akcijas sabiedrības sadales tīkla izziņu, kad nav iespējami elektrības pieslēgums. Līdz ar to mēs mainam nekustamā īpašuma lietošanas mērķus neapgūt individuāli dzīvo māju abūs zemi. Komiteja vienbalsīgi virsus domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 4.1. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 4.1. Kurš par? Klātsošie balso par. Čatā balso par. Visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 4.2 par zemes lietošanu mērķu maiņu.
Iet runa par nekustamo īpašumu Drēmaņu ielā 10. Šeit komiteja arī vienbalsīgi virzus domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu, kur tiek izdalīta ārā ielas daļa ar atbilstošo zemes lietošanas mērķi.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 4.2. Klātsošiem nav jautājumu, čatā arī nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 4.2. Kurš par? Paldies. Klātsošie balso par. Čatā balso par. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 4.3. Par zemes lietošanu mērķu maiņu.
Nekustamam īpašumam Liepa ielā 12, kur ir izsniegt būvatļauja, līdz ar to ir loģiski mainīt zemes lietošanas mērķu uz individuālu dzīvo māju abū un komiteja to vienbalsīgi virzus domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 4.3. Jautājumu nav, čatā jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 4.3. Kurš par? Klātsošie balso par. Čatā balso par. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 5.1. Par adreses piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu.
Tas ir no detāla plānojuma 9A, kur attiecīgi atdalītam zemes gabalam numur 8 tiek piešķirta adrese un atbilstošais zemes lietošanas mērķis, komiteja vienbalsīgi virsus domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 5.1. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.1. Kurš par? Klātsošie deputāti balso par, čatā deputāti balso par, visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems lēmumu projektu numuru 5.2 par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītam zemes gabalam numuru 13 arī tiek piešķirta adresa un attiecīgas zemes lietošanas mērķis. Komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 5.2. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Čatā. Klātsošie deputāti visi balso par. Čatā balso par. Visiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 5.2 pieņemts. Lēmuma projekts 5.3. Par adresu piešķiršanu lietošanu mērķu noteikšanu.
Arī no šī paša detāla plānojuma 9A atdalītam zemes gabalam numuru 14 tiek piešķirta adrese Daunieka 14 un atbilstoši zemes lietošanas mērķis. Komiteja vienbalsīgi virza uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 5.3. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.3. Kurš par? Paldies. Klātsošie balso par. Čatā balso par. Visiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5.4. Par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu.
No Reviņas atdalītam zemes gabalam numuru 9 arī tiek piešķirta adrese bišķi jau 3 un attiecīgi atbilstoši zemes lietošanas mērķis noteikts. Virzas domas sēdi vienbalsīgi komiteja.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projekts 5.4. Jautājumu nav, klātienē, arī čatā nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.4. Kurš par? Klātsošie deputāti balso par. Čatā esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 5.5. Par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītam zemes gabalam numuru 10 arī tiek piešķirta adrese bišķi jau 10 par atbilstošo zemes lietošanas mērķi.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 5.5. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.5. Kurš par? Klātsošie deputāti balso par. Čatā deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numuru 5.6. Par adresu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītam zemes gabalam numuru 11 tiek piešķirta adrese bišķi jau 12 ar attiecīgo zemes lietošanas mērķi.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmuma projektu 5.6. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu 5.6. Klātsošie deputāti, kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem visi balso par. Čatā deputāti arī visi balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums 5.6 pieņemts. Lēmuma projekts numuru 5.7. Par adresu piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītam zemes gabalam numuru 12 tiek piešķirta adrese bišķi jau 5 ar atbilstošo zemes lietošanas mērķi. Komiteja vienbalsīgi virza domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 5.7. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.7. Kurš pārklātsošiem? Paldies. Klātsošie visi balso par, klātsošie attālināti, čatā esošie arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par, lēmuma projekts 5.7 pieņemts, lēmuma projekts 5.8 par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķa noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītā zemes gabā numuru 15 arī tiek piešķirta adrese jau un adrese bišķi jau 7 ar atbilstošo zemes lietošanas mērķi.
Lūdzu jautājumu viedokli par lēmumu projektu 5.8. Klātsošiem nav, čatā nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.8. Kurš par? Klātsošiem balso par. Čatā arī balso. Vēl viens vai nobalsojas? Normons Orlijāns nav nobalsojas. Arī tātad Gan čatā, gan klātsošie deputāti balso par, lēmums 5-8 pieņemts. Lēmuma projekts numur 5-9 par adreses piešķiršanu un lietošanu mērķa noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A atdalītām zemes gabalām numur 16 tiek piešķirta adrese Bišķielu 14 ar attiecīgo zemes lietošanas mērķi.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu 5-9. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu 5-9. Kurš par? Lācošie, paldies. Lācošie visi balso par. Čatā esošie deputāti arī balso par. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 6-1. Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģinu noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A zemes gabala numura 18 tiek piešķirta attiecīgi, tiek izdalīta ārā iela, Bišu iela un tiek piešķirts atbilstošais zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu 6-1. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6-1. Kurš par? Klātsošie, paldies. Klātsošie visi balso par. Čataisošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums 6-1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 6-2 par nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēķinu noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A ir atdalīts arī zemes gabals numur 19, kurš ir piekritīgs Draunieku ielai un tiek piešķirts nosaukums Draunieku iela ar atbilstošo zemes lietošanas mērķi. Komiteja vienbalsīgi virza domas sēdes sagatavot lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu 6-2. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu 6-2. Klātsošiem deputātiem, kurš par? Paldies. Klātsošie visi balso par. Čataisošie deputāti arī balso par. Lēmums 6-2 pieņems visiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 6-3. No nosaukumu piešķiršanu, lietošanu, mēķinu noteikšanu.
No nekustamā īpašuma 9A ir atdalītā zemes gabala numur 17, arī tā ir ielas daļa. Tā ir ielas daļa, kur tiek piekritīgi Pēterielē un tiek piešķirts nosaukums Pēterielu ar atbilstošo zemes lietošanas mērķi. Komiteja virzas domas sēdes sagatavot lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu 6-3. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par klātsošiem? Klātsošie visi balso par. Čataisošie deputāti par 6-2. 6-3 par 6-3 arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par, lēmumu 6-3 pieņemts, lēmumu projektu numur 7-1 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģinu noteikšanu.
Iet runa par nekustamo īpašumu Lambertiela 36 un Lambertiela 38, kas ir sadalīti četrās zemes vienībās un attiecīgi sagatavoto lēmumu projektu par adresēm un zemes lietošanas mērķi, komiteja vienbalsīgi virzas domas sēdē.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 7-1. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 7-1. Kurš par? Klātsošie, paldies, klātsošie visi balso par. Atālināti esošie arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums 7-1 pieņemts. Lēmuma projekts numurs 7-2 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģinu noteikšanu.
Tas ir par nekustamā īpašuma Ciltona 2 zemes ierīcības projektu, kas sadalīts 5 zemes vienībās. Vienam komitejas loceklim atkaroties, sagatavotais lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu 7-2. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 7-2. Kurš par? Paldies. Klātsošie visi balso par. Atālināti esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmumu 7-2 pieņems. Lēmumu projekts numur 7-3 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un lietošanu mēģinu noteikšanu.
Nekustamais īpašums Murāni, 8,5 hektāru platībā tiek sadalīts četrās zemes vienībās un komiteja virs vienbalsīgas domas sēdē sagatavoto lēmumu projektu par adreses piešķiršanu, nosaukumu piešķiršanu un atbilstošo zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 7.3. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 7.3. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Čatā esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par. Lēmums 7.3 pieņemts. Lēmumu projekts numur 8. Par zemes gabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu, lietošanu mēģinu noteikšanu.
Tas ir no nekustamā īpašuma loka ceļš 20D, kas sastāv no 3 zemes vienībām, tiek atdalīta nost viena vienība, un komiteja virzi domas sēdē sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Jautājumi par lēmumu projektu numur 8. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Klātsošie deputāti visi balso par. Atālināti esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.1. Par zemes lietošanas mērķi.
Tas ir 17. Gadā ir izdot būvaldes lēmums tātad, un komiteja ir par attiecīgi nekustamo īpašumu dzelzceļa ielā 39 un dzelzceļa ielā 41, un komiteja vienbalsīgi virza domas sēdē sagatavoto lēmumu projektu. Noteikti zemes gabalam, tātad dzelzceļa ielā 41, individuālam dzīvojam māju apgūst zemes kodu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 9.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Klātsošie, kurš par? Paldies klātsošiem deputātiem balsojot par. Atālinātiem esošiem deputātiem arī balsojot par visiem. Lēmums numur 9.1 pieņemts. Visiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 9.2 par zemes lietošanas mērķi.
Arī par no nekustamā īpašuma dzelzceļa ielā 39 tiek atdalīts zemes gabals numur 6 un piešķirt tātad adrese dzelzceļa ielā 41. Šim atdalītam zemes gabalam tiek piešķirt atbilstoši zemes lietošanas mērķis. Komiteja virs domas sēdē šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 9.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Klātsošie deputāti balso par, atālināti esošie deputāti par lēmumu projektu arī balso visi par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmumu 9.2 pieņemts, lēmumu projektu numur 9.3 par zemes lietošanas mērķi.
No dzelzceļa ielas, no nekustamā īpašuma dzelzceļa iela 39 atdalītam zemes gabalam numur 7 arī tiek piešķirt adrese dzelzceļa iela 43. Savā laikā, un tagad mēs nosakam atbilstoši zemes lietošanas mērķi indot dzīvo mājā būvi. Komiteja vienbalsība ir uzdomi.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 9.3. Kurš par? Paldies, klātošie visi balso par, atālināti. Arī balso par, visiem deputātiem balsojumu par, lēmumu 9.3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.4 par zemes lietošanas mērķi.
Arī 2017. Gadā dzelzceļa ielas 39 atdalītam zemes gabalam numur 8 tika piešķirta adrese dzelzceļa iela 43A, un tagad mēs nosakam attiecīgam zemes gabalam atbilstošu zemes lietošanas mērķi.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 94. Kurš par? Klātsošie visi balsoja par. Atālināti, vēl visiem nobalstu, arī atālināti visi deputāti balsoja par. Visiem deputātiem balsoja par, lēmuma projekta 9.4 pieņemts, lēmuma projekts 10.1 par zemes gabala iegūšanu īpašumā.
Baltkrievijas Republikas pilsoni ir iegādājusies nekustamā īpašuma Vīdiešu ielā 23 un vēlas no pašvaldības saņemt apstiprinātu izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Diviem komitejas locekļiem atturēties, virzam sagatavoto lēmuma projektu uz domas sēdi.
Jautājumi par lēmuma projektu 10.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.1. Klātienē, lūdzu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Un atālināt atturas Normunds Orlijāns un Raivi Zotīts. Tātad trījiem deputātiem atturoties,
Pāriem deputātiem balsoja par, ar lēmumus pieņemts. Pēc cik minūtēm? Pēc 5 minūtēm būs tehniskais pārtraukums, būs jāpārinstalējās pa jauni. Lēmuma projekts numuru 10.2. Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā.
Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies nekustamo īpašumu Dikņielā 99 un vēlas no domas saņemt apstiprināt izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā. Trīs komitejas locekļiem atroties, mēs virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdā.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 10.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 10.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībietis, Andris Puide, Normons Orleans un Raivis Otrītis. Četriem deputātiem atturoties, pāriem deputātiem balsoja par, lēmums 10.2 pieņemts. Lēmuma projekts
numur
11 par adresu maiņu.
Īpašnieks, nekustamā īpašuma Ziedoniņa īpašniece lūdzu nomainīt zemes gabalu nosaukumu no Ziedkalniņiem uz Viedkalnu. Uz Viedkalns. Komiteja vienbalsīgi virz uz domas sēdi un akceptē šo lūgumu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Prācošie balsoja par, attālināti par 11. jautājumu. 5.6. ir. Visi balsoja par. Ar visiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 11 pieņemts. Lēmums projekts numur 12. Par zemes gabalas kultus ielā 29B, domājumā daļa atsevināšana.
Arī šeit tas iet runa par zemes gabalu zem garažas, tātad, un komiteja vienbalsīgi piekrīt atļaut atsevināt Girtam Jurģītim nedzīvojamo tātad ēku garāžu numuru 14 piekrīto zemes domājamo daļu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 12. Kurš par? Pret? Atturas? Klātsošie visi balsoja par? Attālināti? Deputāti? 5. 6. Attālināti vēl visi deputāti nav balsojuši? Nadīja nav nobalsojusi par lēmumu projektu. Tad attālināti balso deputāti par Nadīna Miller nebalso par lēmumu projektu numur 12. Pāriem deputātiem balsojot par lēmums numur 12 pieņemt. Nadīna arī nobalso par, tātad visiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 12 pieņemt. Lēmumu projektu numur 13. Par saistošo noteikumu numur 14.2020. Rūzīm Mārkus no domas 2010. Gada 18. augusta esošais noteikumus numuru 11.2010 par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedriskā kārtību Mārkus novadā precizēšanu.
Jā, šeit bija varam iebildumi par mūsu saistošajiem noteikumiem no 18. augusta, kuras iesniedzām, un tie tagad ir precizēti atbilstoši šiem iebildumiem. Un vienam komitejas loceklim atkuroties, mēs virzam jauno sagatavoto lēmumu projektu ar jauniem saistošiem noteikumiem uz domas sēdi.
Jautājumu par lēmumu projektu numuru 13. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Klātsošie visi balsoja par. Attālināt. Atceras Normons Orleans. Pāriem balso par. Tātad atturoties Normondam Orleānam, pāriem deputātiem balsojot par, ar lēmums numur 13 pieņemt. Tātad atjaunojam Mārkus Novadomas sēdes, lēmuma projekts numur 14. Par Mārkus Novadomas 2019. gada 30. oktobra saistošu noteikumu numuru 27.2019. Rozīmī Mārkus Novadomas 2011. gada 12. aprīļa saistošu noteikumu numuru 9.2011 par sadzīves atšam apsaimniekošam Mārkus Novada atcelšanu. Lūdzu.
Pat cik bija spēkā divi saistošie noteikumi, tad šos mēs atcēlām un vienam komitejas loceklim atturoties, virzam uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Klātsošie balso par, attālināti esošie,
Atālināt esošie lūdzu balsot par lēmumu projektu numuru 14. Tad atturas Normunds Orlijāns, pārie par, atturoties deputātam Normundam Orlijānam, pārijiem deputātiem balsot par lēmumu numuru 14. Ieņemts. Lēmuma projekts numuru 15. Par grozījumiem nekustamo īpašumu Ziedlē ielā 15 un Ziedlē ielā 13 detaļā plānu īstenošanas kārtībā.
Komiteja šo jautājumu izskatīja un piekrita grozīt tātad un virzīs domas sēdi sagatavot to lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu numuru 15. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu numuru 15. Kurš par? Rakstošie balso par. Attālināti. Attālināti esošie deputāti balso. Arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numuru 15 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 16.
Par 2006. Gada. Decembris saistot šo notiekumu numuru 41 Mārupes pagasta saimniecības lokceļš 6 detāla plānojuma atsaušanu. Arī šeit komiteja pēc diskusijām piekrit vienbalsīgi virzīt uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu par attiecīgā detāla plānojuma to saistot šo notiekumu atsaušanu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numuru 16. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 16. Kurš par? Klāstošie deputāti balso par, attālināti arī balso par, visiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 17.
Par detāla plānojumu nekustamām īpašumam cīņa otrā zemes gabala realizācija pa daļām, arī šeit komiteja vienbalsīgi virs domas sēda atļaut detāla plānojumu cīņa realizēt otro zemes vienību realizēt pa daļām.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projekts numurs 17. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 17. Kurš par? Klāstošie balso par. Attālināt arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 18.
Par Mārupes novada domas 11. Gada 24. Augusta saistošo noteikumu numuru 17. Novada saimniecība palēja 17. Palēja 19. Detāla plānojuma atcelšanu. Arī šeit komiteja pēc diskusijām. Virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numuru 18. Jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Klāstošie balso par. Attālināti arī balso par. Ja visiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 19.
Ar detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Nekustamā īpašuma Mežgaļa 3. Teritorijai šeit komiteja vienbalsīgi virs domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu atļaut uzsākt nekustamā īpašuma Mežgaļa 3 detāla plānojuma izstrādi.
Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Klāstošie. Klāstošie balso par. Attālināti. Attālināti. Visi, visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numuru 20.
Par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu, piedodiet, par lokālu plānojumu, ar kuru grozu teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lielmaņa, redakcija nodošanai publiskai apspriešanai, šeit komitejā bija ļoti garas diskusijas, kur tika precizēts līdz domas sēdē, tika precizēts tātad un saskaņots attiecīgi tas tas projekts un vienam komitejas loceklim tātad balsojot pret virzam uz domas sēdi nodot iesniegto lokālu plānojumu nekustamam īpašumam Lielmaņa uz publisko apspriešanu un attiecīgo institūciju atzinumu saņemšanu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numuru 20. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 20. Kurš par? Klāstošie balso par. Attālināti. Normunds Orlijāns pret. Pārējā attālā deputāti vēl visi nav nobalsojuši. Nadīna vēl nav nobalsojusi. Nadīna atturas un Raivis vēl nav nobalsojusi. Tātad Normundam Orlijāna balsojot pret, Nadīnai Millerē atturoties, Raivim Zeltītam nebalsojot, Raivis Zeltīts pat. Tātad precizēju, tātad Normunds Orlijāns pret, Nadīna Millerē atturas, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums numur 20 pieņems, lēmums projekts numur 21.
Tas ir par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu, projektu konkursu Mārupes mūsu māja 2020 ietvaros. Šeit vienam projektam radās ierobežojumi realizēt savu projektu sakarā ar Covid ierobežojumiem. Līdz ar to mēs izsniedzam lēmumu šo līdzdalības īstenošanas termiņu pagarināt līdz 21. Gada 1. Jūnijam. Un komiteja vienbalsīgi virza domas sēdz sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 21. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 21. Kurš par lasošie? Visi balso par. Atālināti esošie deputāti es turpinu balsot. Arī atālināti deputāti visi balso par. Tātad visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 21 pieņemts. Lēmumu projekts numur 22.
Par nāvu Mārupes novada pašvaldības instancēm piešķiršanu dzīvo māju pieslēgšanai centrālajai kanalizācijai. Šeit arī komiteja lēma piešķirt tātad attiecīgi tiem jaunajiem iesniegumiem, atbilstoši jaunajiem iesniegumiem un tās komisijas lēmumam šo pieteikumu. Šeit ir arī atteikumi un precizējumi. Attīstības nodaļa ir pastrādājuši, lai turpmāk nebūtu šie labojumi jāvirzīs domas sēd, bet jau saulēcīgi novērt to, ka notiek kaut kādas izmaiņas. Un līdz ar to diviem komitejas locekļiem atturoties, virzam sagatavoto lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 22. Jautājumu nav, izteikties nevēlas, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 22. Kurš pat klātsošie pret atturas? Klātsošie visi balso par. Atālināti atveju Normunds Orlijāns un pārējiem balso par. Tātad deputātam Normundam Orlijānam atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 22 pieņemts, lēmums projekts numur 23.
Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma tīraiņa 4. 1. Attiecīgā īpašuma atsavināšanai. Komiteja pēc zinām diskusijām un apstākļu noskaidrošanas piekrita sagatavotam lēmumu projektam un vienlaicīgi virzis domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 23. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu 23. Kurš par? Klātsošie balso par. Atālināti esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmumu 23 pieņems. Lēmumu projekts numur 24.
Par izsoles rīkošanu, piedodiet, par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma skultas iela 29. Attiecīgi domājumās zemes daļas piekrītošai, kas piekrīt garažai numuru 119 atsavināšanu. Šeit arī komiteja vienbalsīgi virzīs domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu un sagatavoto komisijas sastāvu.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 25. Kur ir kādi jautājumi?
24.
Par lēmumu projektu 24. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 24. Kurš par? Klātsošie visi balso par. Atālināt arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 24 pieņemts. Lēmums projekts numur 25.
Par nekustamā īpašuma Debra ielu attiecīgo Debra ielas 33 ielas piegļošās daļas pieņemšana dāvinājumā. Arī šeit tātad komiteja vienbalsīgi akceptē un virzis domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu par lēmumu projektu numur 25. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Klātsošie visi balso par. Atālināt. Atālināt arī balso daudz. Jā, visi nav balsojuši. Nadīna vēl nav nobalsojusi. Visi balso. Arī atālināt visi balso par. Tātad visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 25 pieņemts. Tālāk seko lēmumu projektu, kuri
izskatīt un virzīt domu sēdno sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas. Ziņo komitejas vadītāja Līga Kadiņa. Lēmuma projekts numur 26.
Par grozījumiem 2020. Gada 25. Marta lēmumā numur 2022. Tātad ir saņemts iesniegums no kārtīngista Andreja Laipnieka ar lūgumu viņam piešķirto, marta sēdē piešķirto atbalstu maksājumu, finansiālu atbalstu maksājumu 300 eiro pārcelt uz 21. Gada sacensībām, par ko arī ir sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu numur 26. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numur 26. Kurš par? Klātsošie balso par. Atkalnāt arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 27.
Lēmuma projekts numurs 27 par pašvaldības līdzfinansējumu ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilnīgām personām. Un lēmuma projekts tiek sagatavots sekojoši, ka noteikti pašvaldību līdzfinansējumu daļu līdz 500 eiro apmērā mēnesī, kuru pašvaldība maksā kā starpības starp ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņēmēja ienākumiem, kas noteikti mārkus no domas saistošajos noteikumos. Tātad atbalstam ar summu līdz 500 eiro maksājumu kā starpību.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 27. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Klāstošie balso par. Attālināti. Nadīnē, nezinu jautājumus. Ja cilvēks ir mani nodrošināts. Līga, ja Nadīna Mulleri jautā, ja cilvēks ir maz nodrošināts?
Ja cilvēks ir maz nodrošināts, ne, nu šī gadījumā nav būtiski, ka viņš ir kāds viņam ir viņa ieņēmumi, tātad tiek...
Cik daudz viņam jāsēdz, tā jautā Nadīna. Ja cilvēks ir maz nodrošināts, un cik daudz viņam jāsēdz?
Šajā gadījumā šie saistošie noteikumi, ko mēs šobrīd pieņemam, un šī redakcija attiec uz tām kategorijām, kuri nav maz nodrošinātie.
Nadīnē Millerē nav vairāk jautājumu. Skaidrs, paldies, paldies Līgā, jā. Tad lūdzu balsojam par šo lēmumu projektu 27. Visiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 27 pieņemts. Paldies. Lēmuma projekts numur 28.
Par grozījumiem nolikumā Mārupsvēles gimnāzijas nolikums. Tātad izskatījām gimnāzijas direktora iesniegumu lūgumu un papildināt iestādes nolikumu ar jaunu programmu, tas ir 10.6 punkts, vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31.01.6.01.1. Tātad vēl viena izglītības programma, kas tiek realizēta vidējās izglītības posmā, sakarā ar jaunām izglītības programmām.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu numur 29.
28.
Par 28. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par 28. Kurš par? Klātsošie balso par. Attālināti deputāti arī balso. Arī visi balso par. Tātad visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 28 pieņems. Lēmums projekts numur 29.
Lēmuma projekts numurs 29 par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Ievas radošā darbnīcas projekta ziemas izstādi īstenošanai. Tātad komiteja ir saņēmusi sakojušu iesnieguma lūgumu atbalstīt šo projektu. Projektu izvērtējis ir kultūras namas kolektīvs un atzinis par pietiekoši radoši un interesanti, lai šo projektu atbalstītu, izvērtējot komitejā un speciālistiem izvērtējot tātad piedāvāto programmu. Šis projekts tiek atbalstīts ar mūsu domas atbalstu līdz 720 eiro, kā paredz mūsu saistošiem noteikumiem.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numuru 29. Jautājumu nav, lūdzu balsojam, kurš par klātsošie balso par. Attālināti esošie deputāti arī balso par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projekts numurs 30.
Lēmums projekts numurs 30 par grozījumiem Mārupes novada domas 2018. Gada 31. Oktobra lēmumā numurs 25. Šis lēmums tad runā par pirmskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kuri atgūst pirmskolas un pamatskolas izglītību un kuriem ir pedagoģiskās medicīniskās komisijas atzinums vai veselības un darba spēja ekspertīzes ārsta atzinums un ir vismaz ar vienu no vecākiem deklarētu Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk ar vienu nepārtrauktu gadu. Tātad viņiem ir tiesības saņemt pašvaldības apmaksātus pakalpojumus, lai varētu izmantot audiologopēdu, Montessori pedagogus, speciālās izglītības pedagogus, smilšu terapijas, mūzikas un mākslas terapijas un aba terapiju, runas attīstības korekcijas 50% apmērā, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī. Tāds sagatavots lēmuma projekts. Tas ir papildinājums iepriekšējiem lēmuma projektam 2018. Gada 31. Oktobra lēmums runāja tikai par pirmskolas vecuma bērniem. Tāpēc šeit ir gan pirmskola, gan pamatskola.
Paldies. Lūdzu jautājumu deputātiem par šo lēmumu projektu. Klausošiem deputātiem jautājumu nav, čatā jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 30. Kurš par? Klausošie balso visi par. Attālināti esošie arī balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 30 pieņemts. Lēmumu projektu numur 31.
Lēmuma projekts 31 par izmaiņām pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. Tad uzraudzības padomas sēdē tika pārskatīts arī pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldes nolikums un tika lemts ar lūgumu pašvaldībām tad pieņemt lēmumu savās domēs par grozījumiem šīs pārvaldes nolikumā. Un grozījumi šobrīd runā par to, ka tie finanšu līdzekļi, kas ir bijuši šī gada budžetā un nav iztērēti, viņi pāriet uz nākošo gadu, tātad uz 2021. gadu, un savukārt 2021. gadā līdzdalības maksājums no pašvaldības par 3. un 4. ceturksni tiek samaksāts līdz 20. jūnijam 2021. gadam. Tātad divi punkti, kas tiek ierakstīti šajā pierīgas izglītības kultūras sporta pārvaldes nolikumā.
Lūdzu deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Par kādu summu iet runā? Jautā Gunis Ruskis. Par kādu summu iet runā?
Kopējā gada maksa nākošā gadā plānojās 38 tūkstoši. Līdz ar to puse, 3. 4. ceturksnis būs 18 tūkstoši, 19.
Un Nadīna jautā, kādas funkcijas paliek pirmskolas pierīgas izglītības pārvaldē?
Pierīgas izglītības pārvaldē uz nākošo gadu funkcijas netiek mainītas, paliek visas tās pašas, kas ir šobrīd.
Paldies, vairāk jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 31. Kurš par? Klāsošie balso par. Attālināti. Nadīna Miller atturas. Un vēl viens vēl nobalsojas. Normunds Orlejāns atturas. Diviem deputātiem atturoties, Nadīnai Millerai un Normundam Orlejānam. Pāriem deputātiem balsojot par, lēmums numur 31 pieņems. Tālāk seko lēmuma projekts, ko izskatīt finanšu komitejā un virzīt uz domas lēmuma projekts numur 32 par vadītāju palīgu amatu saimnes līmeņa maiņu pašvaldību īpašumu pārvaldē. Tika pieņemts sagatavots lēmuma projekts mainīt vadītāju palīga
attiecīgai amata vietai šo mēnešu algu grupu un saimu līmeni. Jautājums tika skatīts iepriekšējā mēneša finanšu komitejā, 7 mēnešā. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Kāds pamatojums, Nadīna Miller jautā, izpildu direktors atbildēs, kāds pamatojums ir mainīt?
Jā, nu ir tiks papalēlināšu. Varam tagad dzirdēt?
Švaki.
Lai atbildu.
Nāc pie mikrofona kaut kur tuvāk šeit. Lai visi deputāti dzirdētu, nāsat pie
mikrofona. Ieslēdzies.
Pats pieslēdzies mikrofonu. Pats pieslēdzies mikrofonu. Atbildu izpildu direktors, Kristaps Noči. Var dzirdēt, ja?
Nav
ieslēdzis mikrofons. Ieslēdzis. Ir viņš vēl sistēma?
Tā. Var dzirdēt mani, ja?
Tā pamatojoties ir, ka palielinās darba pienākumi, tā es sapratu, ja? Jautājumu vairāk nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 32. Kurš par klātsošie? Pret atturas klātsošie balso par. Normāls jautāja, kāda ir alga? Ar jauno palielinājumu, kāda ir alga? Paldies. Tātad arī atālinātie deputāti visi balso par, visiem deputātiem balso par, lēmumu projektu numuru 32 pieņemts, lēmumu projektu numuru 33. Par iepirkuma Mārupas novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanas pirmās un ceturtās kārtas realizācija organizēšana iepirkuma komisijas apstiprināšana. Lēmuma projekts ir sagatavot apstiprināšo iepirkuma komisiju. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu numuru 33. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu numuru 33. Kurš par? Nadīna jautā, ko atjaunos, Kristap?
Tātad, Kaujas un Gabrielas izveidos un biedrības
stāvies.
Tas ir
Tad jautājumu nav klātsošie nebalsoja par atālināti lūdzu jūsu Debriela, nesam izbūvēta Debriela, Debriela iet kanalizācija, bet runa par Debrielas un Gaujas ielas aplis un blokus esošajā zālā izveidosies stāvietas pie 70 stāvietām. Tad būs šajā iepirkumā. Visi deputāti atālināti arī balso par. Klātsošie balsoja par, visiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 33 pieņemts, lēmums projekts numur 34. Par Mārupas novada domes 2020. gada 7. augusta lēmuma numur 31 precizēšanu. Tas ir, tātad ir par šīm policijas darbinieku atlīdzības izmaksām, kā es minēju finanšu komitejā. Policijas darbinieki ir iepazīstināti ar šiem aprietniem, ir katrs atsevišķi apliecinājis, ka viņš ir iepazinies ar šo aprieķinu, viņam iebildumi nav. Šeit ir kopējās summas, bruto summas, no kurām tiks ieturēta nodokļa. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numuru 34. Jautājumu neredzu, ka jautājumu būtu klātoši. Andriem Puidiem jautājumu, lūdzu?
būs visiem, tā arī izvērtās arī vai vadībai pienākās vai
nepienākās? Vairāk kā Tandrāts, kā tu vadībai nepienākās, jo vadība nestrādā dežūrežīmā. Tas ir tikai tiem policijas darbniekiem, kuri ir dežūrežīmā. Tie policijas, kuri nav dežūrežīmā, tiem nekādi pareķi netiek netiek veikti, un tiem arī netiek maksāts par laiku, kad viņi ir pusdienas pārtraukumā. Vēl lūdzu jautājumi. Prātienie jautājumi nav, attālināti jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 34. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Prātienie visi deputāti balso par. Attālināti arī visi deputāti balso par. Visiem deputātiem balso par. Lēmums numuru 34 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 35. Par nomas maksas samazināšanu un kabējiem procentu līgumsot nepiemērošanu, atbrīvošanu un nomas maksas. Iet runa par trījiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus, iedināšanas pakalpojumus mūsu izglītības iestādēs. Un sakarā to, ka ir dažās mācību režīms, šiem izglītības iestādēs esošajiem iedinātājiem ir iespēja pierādot, ka viņiem attiecīgā mēnesī ir ienākumu, ieņēmumu samazinājums pašvaldībā lūgt samazināt nomas maksu par telpām. Komunālos maksājumus viņi maksā pēc attiecīgiem rādītājiem. Un sakarā to, ka šeit ir katram mēnesim ir nepieciešama iesniegt dokumentu un precizējumi, lēmumu projekts sagatavo, ka šo jautājumu mēs doma pilnvaro veikt un izvērtēt izpildu direktoram. Lūdzu jautājumu. Vai vēl kāds lūdzu? Principā vairāk neviens nav lūdzis, jo mums nav neviens nomas līguma, ko pašvaldības iznomāt savas telpas. Tie, kas ir iznomājuši un kas ir piešķirts par nomu sporta zālēs, tie attiecīgi raksta, vai nu viņiem veic pārreķinu par to laiku, kad viņi neizmantojas telpas, vienkārši šo pārreķinu veic, vai viņi gaida, kad varēs izmantot šo neizmantotu laiku, ieskaitīs tajā laikā, kad varēs sporta zāles izmantot. Pārējiem mums, principā, mēs īpaši nekādas telpas neko neesam izmantojuši. Vēl kāds jautājums lūdzu? Klātienie kāds? Klātienie nav. Atālināti jautājumi nav. Ja jautājumi vairāk nekādi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 35. Kurš par? Pret. Atturas. Pret nav atturas. Nav klātienie visi balso par. Atālināti arī visi balso par. Visiem deputātiem balsoja par. Lēmums numuru 35 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 36. Par akcijas sabiedrības mārkus komunālajie pakalpojumi, pamata kapitāla palielināšanu, kohēzijas projekta ūdensienības pakalpojumu attīstību mārku pēc ceturtās kārtas īstenošanai. Tad lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka palielina attiecīgi par šo aizņēmumu summu, pamata kapitālu, mārkus komunālajiem pakalpojumiem. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, klātienē jautājumu nav, attālināti jautājumu. Nadīna raksta, no kurienes tādi cipari? Kurš var paskaidrot? Laima var paskaidrot. Tas ir pašvaldības līdzfinansējums Eiropas projekta izpildē.
Kuru pašvaldībiem ir piešķīrus?
Mēs esam piešķīruši, un lai šo līdzekļus varētu izmantot, ir vajadzīgs ir lēmums par ieguldīšanu pamata kapitālā, lai varētu šo naudu saņemt valsts kasē kā pašvaldības aizņēmumu. Kā apriedināti vai tie ir procenti? Nadīna Uller jautā, kā apriedināti vai tie ir procenti? Kā aprēķināti? Kā tā summa aprēķināta?
Tas ir
tas ir kohēzijas projekta īstenošanā, attiecīgi finansējuma avoti ir kohēzijas fonda avoti un ir pašvaldības aizņēmuma avoti, tas ir, lai šo projektu vispār īstenotu. Tā arī radās šī nauda, kur ir jau doma lēmus par šādas aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, un tagad nepieciešam viņu ieguldīt pamata kapitālā. Līdz ar to, ja pašvaldība ņem šo aizņēmumu, tad iedzīvotājiem šie tarifi būs lētāki. Jā, jā. Tiešā veidā šis aizņēmums tarifs neskars. Tā jautājums ir, kāpēc 3 miljoni nevis 2 miljoni? Nadieņa jautā. Kāpēc 3 miljoni nevis 2 miljoni?
Es drīkstu varbūt paskaidrot?
Jā, lūdzu. Jā, Ilze Kremere, lūdzu.
Tātad 2016. Gadā ir apstiprināts kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekts 4. Kārta. Par pamatu aprēķiņiem bija tehnisks ekonomiskais pamatojums, kurā tātad tika veikt aprēķiņi par nepieciešamo būvniecības izmaksu. Attiecīgi, lai saprastu, kādu līdzfinansējumu ir jāmaksā pašvaldībai, kādi būs savukārt kohēzijas fonda līdzfinansējuma procenti, tika veikt finansējuma deficīta likmes aprēķins. Un no tā arī izrieda precīzi šīs summas, kuras šobrīd nav arī mainījušās no 2016. Gada, kad projekts ir apstiprināts. Paldies!
Paldies, Ilze! Tā, lūdzu deputātiem vēl ir kādi jautājumi, neskaidrības. Klātienē vairāk jautājumu nav. Atālinātiem deputātiem, pagaidīsim, varbūt kāds uzrakstīs. Arī jautājumi nav atālināti. Ja jautājumu nav, Nadija saka labi, paldies. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 36. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Edgars ir pret. Kurš atturas? Andris Puide atturas. Un attālināti ir balsojot deputātiem, kā te preti Normunds Orlijāns, Raivi Zeltīs atturas, Nadina Millera atturas. Pārējiem prācošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 37.1. Par Mārupas novada pašvaldības apbalvojumu, goda rakts piešķiršanu un goda algas izmaksu. Varbūt Līga var par šo jautājumu paskaidrot deputātiem par šo lēmumu projektu sagatavoto. Lūdzu, Līga.
Jā, paldies. Tātad bija izsludināts iespēja pieteikties uz šo ikgadējo nomināciju. Godaraksts ir saņemt iesniegumu no iedzīvotājiem, bija tad šī pašvaldības apbalvojuma komisija izskatīja šos iesniegumus un tad ir virzījusi sagatavot divus lēmumu projektus, tad 37.1 un 37.2. Konkrēt 37.1 ir tātad par Jaunmārupes pamatskolas direktoras Ivetas stimulas apbalvojumu, pašvaldības apbalvojumu godaraksts un par prēmijas piešķiršanu, naudas balvas piešķiršanu 600 eiro pēc nodokļa nomaksas. Un otrs lēmuma projekts 37.2 ir par šīs skolas direktora vietnieku saimnieciskā darbā Gunāru Sveitiņu. Arī izvirzīt šim apbalvojumam ar šādu pašu naudas balvu. Iestādēja 20 gadi šogad, dibināti 2005. Gadā. Un abi šie iestādes vadītāji, gan direktors, gan direktora vietniece, ir nostrādājuši, tiešām izveidojuši un nostiprinājuši izglītības iestādi.
Paldies Līgai par paskaidrojumu šajā lēmuma projektā. Lūdzu vēl jautājumu par lēmuma projektu 37.1. Jautājumu klātienē nav atālināti arī nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu 37.1. Kurš par? Klātienē balso par, atālināti balso par, visiem deputātiem balsojot par. Lēmums 37.1 pieņems. Lēmuma projektu numur 37.2. Tātad par šī goda rakstu piešķiršanu Gunāram Sveitiņam. Jautājumu klātienē nav, atālināti arī nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 37.2. Kurš par?
klātienē visi balso par, attālināti arī no tie balsošanā. Normons vēl nav nobalsojis. Visi, jā, attālināti arī visi deputāti balso par, tātad visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 38.1 par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adresu un nosaukumu piešķiršanu, lietošanu, rēķinu noteikšanu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots, tātad apstiprināt zemes ierīcību projektu kā galīgo Daibas ielā 50 mārupē. Un noteikti zemes gabalam numuru 1 un ēkām atstāt spēko esošo adresi Daibas iela 50 un un ielas daļa noteikti zemes gabalā numuru 2 kā zem ielā. Izslēdziet mikrofonu, karam mikrofons. Rīkā. Tā lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numuru 38.1. Jautājumu uz vietas nav, attālināt arī nav, lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu 38.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātienē visi balso par, attālināt visi balso par, visiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numuru 38.2 par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adresu un nosaukumu piešķiršanu, lietošanu mērķu noteikšanu. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots nekustamam īpašumam. Zeļi. Apstiprināt zemes ierīcības projektu kā galīgo. Un par lēmuma projektu ir kādi jautājumi? Tātad attīstības nodaļas pēc viņas lūguma šos ievietoja kā domas priekšā tā lēmuma projektu. Par šo ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Klātienē nav, attālināt nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par, attālināt esošiem deputātiem. Arī visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to mēs esam veiksmīgi tikuši ar šodienas darba kārtības esošiem un iekļautajiem lēmuma projektiem galā tos izskatot un apstiprinot par turpmāko darbu nākošajā mēnesī novembrī. Tātad novembrī mums ir 18. novembris, nāk trešdiena. Priekšlikums komitejas 17. novembrī no rīta 9. Vai kādam iebildumu, un tad doma sēde būtu 25. 19. nevar novembrī, tāpēc, ka 4 dienas iepriekš jāizsūta dokumentu doma sēde, darba dienas 4. Man ir priekšlikums tajā pirms svētkiem 17. novembrī 9. sās komitejas. Vai kādam deputātam iebildumu kādam? Varat savos kalendāros ielikt iekšā?
Bet
9. 17. novembrī, pulkstenis 9. komitejas. Pie tā paša arī es jums aicinu par decembri apskatīt, ar priekšlikumu sekojoši. Tātad decembrī mēs skatām budžetu. Un decembrī vajadzētu, mans piedāvājums ir 23. varētu būt domas sēde, ja 22. Ja 22. domas sēde, tad mums vajadzētu 9. un 15. komitejas. Jo tur notiek divas komitejas jārīko sakarā budžeta skatīšanu. 9. decembrī, tā ir trešdiena komitejas, sākam no 9. līdz pilnu dienu. Un 15. oktobrs, tā ir otrdiena,
decembris.
15. decembris ir otrdiena, arī komitejas visu dienu. Un 22. decembris domas sēde. Vai tas jums ir pieņemam, vai kādam tas ir būtiski grūti? Ja mēs laicīgi jau norunājam, mēs varētu šādi rīkoties. 9. decembris visa diena, trešdiena, 15. decembris visa diena komitejas, un 22. decembris ir domas sēde pulkstenis.
Normas kaut ko rakstīja.
Ir kādam iedodam? Tā domas, tā nākošā domas sēde, tā tad ir
novembrī, man kalendārs tā, un doma sēdī 25. novembrs, pulkstens vienos. 25. novembrs, pulkstens vienos doma sēdī, komitejas 17. novembrs, pulkstens deviņos. Paldies, doma sēdī slēdzi.